арасында француз тилинде жарык көрдү. Китепте Кыргызстандын байыркы тарыхынан башталган илимий сереп, октябрь айында өтчү парламенттик шайлоого чейинки окуялар менен өзгөрүүлөрдү камтып, атайын иллюстрациялык материалдар менен толукталган.
Кыргыз гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 25-сентябрда республика боюнча күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы: Ысык Көл ойдугунда 19-24 дараже жылуу, Ош жана Ал Абад дубандарында 24-29 дараже жылыйт. Баткен чүй облустарында 23-28 дараже жылуу, Нарында 18-23 дараже жылыйт. Таласта 22-27 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп 4-9 метрге жеткен шамал согуп турат. Абанын температурасы 26-28 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиздер таң азаттыкты угуп жатасыздар. Быйылкы саясий экономикалык кыйынчылыктар кыш алдында өлкөнү ого бетер түшүккө салды. Ош менен Жалал Абадда коогалаңдан бери үй жайсыз калгандардын абалы сарсанаа кылса, Нарында жааган кардын калыңдыгы ансыз да айласын таппай турган өкмөттү оор абалга салды. Кышка даярдык Кыргызстанда кандай? Бул аптанын негизги темасына Илим Жанузаков кайрылат.
Сексен жети адамдын өмүрүн алган 7-апрелдеги окуя өлкөнү экономикалык жактан да кыйла артка тартты. Ошол күнү Бишкек шаарында миллиондогон чыгымдарды алып келген талап тоноочулук орун алса, кийинчерээк качкан бийлик өзү менен кошо жүздөгөн миллион доллар көтөрө кеткени билинди. Андан соң июнь айында өлкө түштүгүндө коогалаң башталып, жүздөгөн адамдардын өмүрү кыйылды, жүздөгөн турак жайлар талкаланды. Өлкө кайрадан миллиондогон чыгымдарга учурады. Убактылуу өкмөт түзгөн комиссия, эл аралык эксперттер да бул аралыкта Кыргызстан 2 миллиард долларга жакын чыгымга учураганын айтып чыгышты. Эми антип минткиче кыш айларыдагы жакындап, техникалык өкмөт шашаушак кышка камылга көрүүдө. Ушул тапта Бишкек менен Ош шаарындагы тестерди отун суу менен камсыздоо, газды үзгүлтүккө учуратпоо, калкты көмүр менен камсыз кылуу, эң негизгиси июн окуяларында үй жайларынан айрылгандарды кышка чейин турак жай менен камсыздоо иштери башкы маселе болуп турат. Кыргызстан жылына 2 миллион тоннага жакын көмүр керектейт. Анын 1 миллион тоннага жакын көмүрүн бюджеттик мекемелер, Бишкек ТЭЦи керектейт. Ал эми 900 миң тоннадан ашыгы калктын керектөөсүнө кетет. Бирок быйыл саясий экономикалык кыйынчылыктардан улам өлкөнү көмүр менен камсыз кылуу маселеси солгундап турат. Быйыл жайда Каракече көмүр кенидеги беш сары ишканасы жоюлуп, анын ордуна Каракече көмүр аттуу мамлекеттик ишкана түзүлдү. Бирок бул ишкана көмүр казуу укугу боюнча уруксат кагазын 9-сентябрда гана алды. Андыктан Каракече көмүр кенинде бул жылы толук кандуу иштебей, сырттан көмүр сатып алууга көбүрөөк басым жасалууда. Негизинен ушул тапта Кыргызстан коңшу Казакстандын көмүрүн сатып алууда. Кыргыз көмүр ишканасынын баш кадиси Замир Куттубаевдин маалыматына караганда, ушул тапта өлкөдө кышта жагылчу көмүрдүн кыйласы камсыздалып калды.
Бүгүнкү күндөгү эң көйгөйлүү маселелердин бири бул: чын эле кышка кыргыз эли көмүр менен камсыз боло алабы деген суроо көп келет. Бүгүнкү күндө былтыркы жылга салыштырмалуу январь-август айларында 2009 жылы 190,537,900 тонна көмүр казылып алынса, быйылкы жылы 190,719,8 тонна көмүр казылып алынды. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 100,1% түзөт. Ошондой эле бүгүнкү күндө көмүр ишканаларынын кампаларында Каракече жана Миңкуш көмүр казылып алуучу месторожениеларында 242,900 көмүрдүн запасы уже жүктөөгө даяр турат да. Түштүк региону боюнча 218,719 тонна көмүрдүн калдыктары сакталып турат. Бул кышка карата көмүр менен Кыргыз Республикасынын калкын жана бюджеттик мекемелерин, анын ичинен Бишкек электроборборун камсыз кылууга толук мүмкүнчүлүктөр бар. Бардыгы бул көмүргө болгон элдин муктаждыгы 918,900 тоннаны түзөт. Андан тышкары бюджеттик мекемелерди кошкондо, бардыгы болуп Бишкек шаарынын ТЭЦин кошкондо 1,993,400 тоннаны түзөт,
деди Замир Куттубаев. Ошентсе да техникалык өкмөт кышка чейин өлкөдө жетиштүү көмүр болоорун айтып, энергетика министри Осмон Артыкбаев ушул тапта элдин 80% жакыны көмүр менен камсыз болгонун айтууда. Андан тышкары жыл сайын өлкөнү газ менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу маселеси да чыгып калып жүрөт. Жыл сайын өзбек тарап газ үчүн карызды төлөбөгөндүгү үчүн Кыргызстанды айыптап, газды өчүрүп салаарын айтып коркутуп келет. Кыргызстандын өзүндө керектөөчүлөр кыргыз газга 500 миллион сомдой каражат карыз. Ал эми кыргыз газ Өзбекстанга көгүлтүр отун үчүн 1 миллион 700 миң доллар бериши керек. Кыргызстан газды Өзбекстандан 1000 куб метрин 210 доллардан сатып алат. Кыргыз газ мамлекеттик ишканасынын орун басар жетекчиси Куралбек Насикеев газ маселеси боюнча жагдайды мындайча түшүндүрдү.
Акчабызды төлөө боюнча азырынча былтыркы салыштырганда өзүңүз көрбөдүңүзбү? Былтыр 19 миллионго жакын газ болсо, быйыл 1 миллион 700. Кудай буйруса андагы учурунда төлөгөнгө. Бул акча төлөш жагынан маселе болбойт деп турабыз азыр. Эл алыпат Ошто дагы, биякта дагы газ менен камсыз азырынча.
Деди Куралбек Насыкиев. Кыш алдында токтогул суу сактагычында суунун мол топтолгону көңүл жубатчу көрүнүш болууда. Антпесе 2008 жылы токтогулдагы суунун өлчөмү өтө эле төмөн түшүп кетип, кыштын кыраан чилдесинде да электр жарыгын өчүрүү күчөп, 2 жылдай калк катуу жүдөгөн. Ал тургай мурдагы президент Курманбек Бакиев бир жолку сөзүндө токтогулда суу аз экенин, ошол себептүү электр энергиясын өндүрүү азайганын айтып, элди тезектерүүгө чакырган. Андагы оппозиция болсо, токтогулдагы суу коңшу Өзбекстанга жең алдынан сатылып атканын айтып чыккан. Бакиевтин бийлиги кулаганы токтогул суу сактагычы бат эле толуп кетти. Буга таянган айрым саясий серепчилер мурдагы бийлик суу сатуу аркылуу да кызылдай акчага туйтунуп турганын белгилеп келишет. Азыркы бийлик болсо, быйыл кышта электр жарыгы өчпөй турганын айтууда. Ошентсе да, абдан майлуу, акчалуу делген энергетика тармагында жоготуулар азырынча азайбай турат. Мурдагы бийлик тушунда энергетикадагы 35-40% чейинки жоготуулар энергобарондордун чөнтөгүнө түшүп атканы, алар түзгөн электр энергиясынын урдоо схемалары бар экени айтылчу. Өлкөдөгү эң эле бай адамдардын катарына энергетика тармагын жетектеп тургандар кирээри кеп болуп келген. Ал эми быйылкы эсеп боюнча да энергетикадагы жоготуулар 30% чейин жакындап барды. Энергетика министрлигинин отун энергетика департаментинин жетектөөчү адиси Мирбек Маматовдун айтымында, чындап эле жоготуулар дале көп болуп турат, бирок жоготууларды кыска аралыкта азайтуу да оор болуу да.
Биринчи ушул жоготуулар боюнча энергетикада жоготуулар болот. Бул жоготуулар болуш керек, бир гана техникалык жоготуулар. А коммерциялык жоготуулар, сөзүңүз айтып кеткен Кыргызстанда жаңы термин кирип деп, ал болбош керек, ал азайыш керек. Бирок ошол эле учурда баягы техникалык жоготуулар, баягы сиз айткан 1 миллиарддын жарымы бул техникалык жоготуу. Алар ошол баягы трансформатордун иштешини, линиялар боюнча электр энергияны өткөрүп берүү, ошо өткөрүп бергенде анча электр энергиянын бир бөлүгү линияны жылытканга кетип жоголот. Ошол менен техникалык жоготуулар 10-12% болот. Андан башкасы калганы бул коммерциялык жоготуулар. Бул коммерциялык жоготуулар дагы өзү негизи бизде өтө жогору. Коммерциялык жоготуулардын үлүшү 1-2% болуш керек. Бул кандай? Ошол эле баягы эсептегичтердин, электр энергиянын эсептегичтердин баягы погрешность деп коет, анча-мынча ката кеткендери, ошого байланыштуу мындай майда чүйдө техникалык каражаттардын туура эмес иштегенинен байланыштуу ал 1-2%. Андан башка жоготуулар булар абоненттер, пайдаланчулар, ошо сиз менен биз электр энергиянын бир бөлүгүн урдаган үчүн калган бөлүгү дагы өзүнө ар кандай схемалар аркылуу кеткен. Эми бул өзүңүз билгенде 2-5-3-4 жыл мурун 40% чейин жетчү бул жоготууларчы жалпысынан. Бул эми өндүрүлгөн электр энергиянын жарымы эле жок болчу да. Азыр эми энергетика министрлигинин баягы пландуу жоготууларды азайтуунун артынан ошол сиз айтып келген 26%ке келип жатабыз да. Бул эми кийинки жылда азая турган көрсөткүч,
деди Мирбек Маматов. Ушул тапта токтогулда суунун өлчөмү 19 миллиард 500 миллион куб метрден ашып, суу сактагыч толуп турат. Бул кыйын абалда турган өлкө жок дегенде, быйыл кышта электр жарыгы менен үзгүлтүксүз камсыз болот дегенди билдирет. Буга чейин Ош шаарынын мэри Мелис Мырзакматов баштаган айрым адамдар июнь айында кыйраган турак жайлар кышка чейин бүткөрүлбөй калуусу мүмкүн экенин айтып чыгышкан. Ал эми Ош менен Жалал-Абад шаарларын калыбына келтирүү дирекциясынын башкы директору Жантөрө Сатыбалдиев болсо, кооп алаңда үй жайсыз калгандар кышка чейин үй менен камсыздаларын убада кылууда. Сатыбалдиевдин айтымында ушул тапта эсептөөлөр боюнча Ош жана Жалал-Абад облустарында 1861 үйдү калыбына келтирүү керек. Азыркы тапта аларды калыбына келтирүү иштери толук кандуу уланууда. Дирекциянын планы боюнча Жалал-Абад облусундагы жабыркагандарга октябрдын соңуна, Ош шаар менен облусундагы жабыркагандарга декабрдын башына чейин үйлөр курулуп берилет. Аталган дирекциянын маалымат кызматынын жетекчиси Мелис Эржигитов калыбына келтирүү иштери кандай жүрүп атканы тууралуу буларга токтолду.
Мамлекеттик дирекция ушул жабыркаган жарандардын үйлөрүн, тагыраак айтканда өткөөл үйлөрүн кыш айларынын башына чейин же ноябрь айынын аягына чейин толук бүтүрүүгө ишендире алат. Учурда курулуш иштеринин графиги кээ бир жерлерде алдына кетип атат. Өткөн үйлөр деп айткандын себеби бул азырынча ушул жабыркагандар убактынча ошол үйлөргө кыш таптырса, бул үйлөрдүн аянттары 48 метр квадратка чейин. Ал эми жаз келгенден баштап ушул эле үйлөрдүн аянты 100 метр квадратка чейин кеңейтилет. Өткөл үй дегенибиз менен ал бул үй толук стандартка жооп берүүчү шартта курулуп аткан үйлөрдүн катарына кирет. Кирпичтен бүт баары курулуш тартибине жооп берүүчү үйлөрдүн катарына кирет.
Деди Мелис Эржигитов. Ош жана Жалал-Абад шаарларын калыбына келтирүү дирекциясынын маалыматына караганда, жаңы салына турчу үйлөрдүн саны дагы көбөйүшү мүмкүн. Анткени бир үй деп катталган кээ бир короолордо 2-3 үй бүлөнүн турак жайы талкаланган учурлар да чыгууда. Соңку эсептөөлөр боюнча июндагы кубок алаңда Ош шаарында 718, Ош облусунда 717, Жалал-Абад облусунда 424 турак жай талкаланган. Жалпы талкаланган турак жайларды калыбына келтирүүгө 1,300,000,000 АКШ доллар кетер эсептелген. Ушул тапта турак жайларды курууга эл аралык донорлук уюмдар колгабыш кылышууда. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Аба толкунунда Азаттык радиосу эмки кезек Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө микрофонду Жаңыл Жусупжан.
Таджикистанда өкмөттүк аскерлер менен козголоңчулардын кагылышуусунан кийинки кырдаал. Борбор Азиялык президенттердин буунун 1000 жылдык саммитиндеги билдирүүлөрү. Казак түрмөсүндөгү айыпкерлердин өздөрүнө бычак салышы. Борбор Азия апта ичинде уктуруубузда өтүп бараткан жуманын мына ушул өңдөнгөн башкы темаларына кайрылабыз. Ошондой эле Атыраудагы Кара Жорго бий кароосунан кабар алабыз. Алды менен апта ичиндеги аймактык жаңылыктар. ШКОнун тынчтык максаттагы согуштук оюндары активдүү баскычка өттү. 24 сентябрда Казакстандын Жамбыл областынын Матыбулак машыгуу жайында Шанхай кызматташтык уюмунун тынчтык миссиясы 2010 деген аталыштагы антитеррордук машыгуусу башталды. Согуш оюндарынын жүрүшүнө мүчө өлкөлөрдүн коргонуу министрлери байкоо жүргүзүүдө. Машыгууга 5000 аскер, 300 ашык согуштук техника, анын ичинде Казакстандан, Кытайдан, Орусиядан 50 ашык учак, тигучмалар катышып жатат. ШКУнун антитеррордук окуулары 10 сентябрда башталган. 3 баскычтагы иш-чара 25 сентябрда аяктоодо. ЭКК журналисттер боюнча өзбек бийликтерин сынга алды. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун сөз эркиндиги боюнча өкүлү Дуня Миятович Өзбекстанда көз карансыз журналисттерге көрсөтүлүп жаткан юридикалык кысымдын масштабына тынчсыздануу билдирди. Өзбекстандын тышкы иштер министри Владимир Норовко жолдогон катында Миятович жалаа жапкан деп соттолгон Абдумалик Бобоев менен Владимир Березовскийдин тагдырына тынчсыздануу билдирди. Миятович ошондой эле учурда 6-12.5 жылга чейинки түрмө мөөнөтүн өтөп жаткан дагы 3 журналисттин ысымдарын келтирди. Саудабаев Барак Обаманы ЭККнун саммитине чакырды. Казакстандын тышкы иштер министри, ЭККУ уюмунун учурдагы төрагасы Канат Саудабаев АКШнын президентине президент Назарбаевдин чакырууну буунун баш жыйынынын Нью-Йоркто өтүп жаткан 65-ші сессиясынын чегинде тапшырды. ЭККУнун саммити декабрдын башында Астанада өтмөкчү. Казакстанда кыргыз кыздын чек арада зордукталышы боюнча тергөө башталды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарчыларга билдиргенде, кыргыз-казак чек арасындагы Жайсан өтмө бекетинде казак чек арачылар кеңсесинде тартылып алынган видео тасма алынып, учурда тергөөдө далил катары колдонулууда. 17 сентябрда Бишкек-Москва каттамындагы поезды текшерүүнүн мезгилинде казак чек арачы жүргүнчү кызды кеңсесине алып кеткен. Кыз кийин зордукталгандыгын айтып ыйлап келген. Жүргүнчүлөр поезддин жолун 5 саат тосуп, күнөөлүү офицерди камоону талап кылышкан. 22 сентябрдагы кабарга ылайык шектүү кылмышкер учурда жергиликтүү камак борборунда кармалууда. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Казакстандагы кыргыз элчилиги кырдаалга көзөмөл жүргүзүп жатат деп ишендирди. 19-20 караган түнү Тажикстандын Кыргызстан менен чек арасына жакын аймакта куралчандар тажик армиясынын кервенине кол салды. Бийликтер кагылышта 25 аскер окко учуп, дагы бир нечеси жараат алгандыгын билдирди. Башка булактардагы ондогон аскер офицерлер туткундалгандыгын кабарлашууда. Бийликтер 5 козголоңчуда окко учкандыгын белгилеп, Карозго кол салуу үчүн бийик тоолуу Рашт аймагында ондогон жылдардан бери башпаана тапкан исламчыл козголоңчуларды айыптады. Өткөн айда дүйшөмбүдө катуу кайтарылган түрмөдөн ондогон коркунучтуу айыпкерлер качып чыкканда, алар дал ушул Рашт аймагына барып жашынды деп болжолдонгон. Бул эки окуяда тең Кыргызстан Тажикстан менен чек арасында көзөмөлдүү күч алдырган. Казакстанда Кимеп институтунун лицензиясын алып коюшту. Казакстандын илим жана билим берүү министрлиги өлкөдөгү жогорку окуу жайларда бирдей үлгүдөгү диплом берүү тууралуу чечим кабыл алынгандыктан бул окуу жайдын лицензиясы алынгандыгын билдирди. Менеджмент, экономика жана болжоо институтунда Кыргызстандан да бир топ студенттер билим алышат. Аталган институттун студенттери окуу жайды сактап калуу аракетинде кол жыйноого киришти.
По моему мнению, наш статус нашего универа, университета хотят понизить.
Менин оюмча биздин университеттин макамын төмөндөтүүнү каалашат. Астанада Назарбаевдин университети ачылгандыгына байланыштуу ушундай болуп жатат, деп билдирди атын атабоону суранган студент. Сиздер Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Бул соңку апталык кабарлар болду. Эми негизги темаларга өтсөк. Ушул дүйшөмбүгө караган түнү Тажикстандын чыгышындагы Раш төрөнүндө Коргоо министрлигинин аскерлерине куралдуу чабуул болду. Кеминде 25 аскер курман болгондугу кабарланууда. Дүйшөмбүдөгү расмий өкүлдөр кол салууну исламчыл козголоңчулар жасашты деп айтууда. Тоолуу Рашт өрөнү 1990 жылдардагы граждандык согуш учурунда секулярдык өкмөткө каршы чыккан исламчыл оппозициянын очогу катары белгилүү. Төрөкулдоров кабарлайт.
Жекшембиде өкмөттүк аскерлерге буктурма коюп, кеминде 23'ün өлтүргөн деп бийликтер азыр исламчыл козголоңчуларды күнөөлөп атышат. Коргоо министрлигинен билдиришкендей, окуя ошол жердеги Комаров капчыгайында болду. Министрлик чабуулду теракт деп атады жана ал үчүн мурдагы талаа командирлери Алуваддин Давлатов менен Абдулло Рахимов жооптуу деди. Министрликтин расмий өкүлү Фаридун Махмадалиевдин ишенимде чабуулду уюштургандардын катарында Ооганстандан, Чеченстандан, Пакистандан келген куралчан жоочулар да бар. ЫйЫК исламдын атын жамынып, алар Тажикстандык тынчтыкты, стабилдүүлүктү бузуп, өлкөнү региондогу диний жана исламчыл козголоңчулардын борборуна айланткысы бар, деди министрликтин өкүлү. Окуя болгон аймак тээ 1990 жылдардагы граждандык согушта исламчыл оппозициянын очогуна айланган эле. Борбор калаа Душанбеден 180 чакырымдай чыгыштагы Рашт өрөнүнө эми бийликтер кошумча аскерлерди жөнөтүштү. Буктурмада калып жаракатылган бир топ аскер ооруканага жаткырылды. Айрымдарынын абалы оор. Өлгөн аскерлерди Душанбеге тик учак менен жеткиришкен. Азаттыктын тажик редакциясы кабарлагандай, ошол окко учкан аскерлердин бири 19 жаштагы Алишер Умаралинин денеси бүгүн өзү туулуп өскөн Чавала айылында жерге берилди. Окуя өлкөнүн президенти Имамали Рахмон Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясына катышып жүргөн учурда болду. Рахмон курман болгон аскерлердин туугандарына көңүл айтып, өлкөнүн күч органдарына чабуулду уюштургандарды тезинен табууну буйруду,
деп билдирген эле Турокулдуров апта башында. Сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Анда Тажикстандагы андан берки кырдаалга кененирээк токтолсок, соңку эсеп боюнча 19-20 караган түндөгү кагылышта 25 аскер окко учуп, бийликтерге ылайык дагы бир нечеси жараат алган, башка булактар дагы ондогон аскер офицерлер туткундалгандыгын кабарлашууда. Раштагы исламчыларды тазалоо операциясы жума бою уланып, Азаттыктын тажик кызматына ылайык азыр операцияны тажик армиясы эмес өлкөнүн коопсуздук күчтөрү жүргүзүп жатат. Раштагы кандуу кагылыш Тажикстанда өкмөттүк аскерлер менен өжөр оппозициянын ортосундагы тирештин кескин курчушунан кабар берет. Кырдаалга албетте Кыргызстанда, жалпы эле Борбор Азияда тынчсыздануу менен карап турушат. Айрымдар тажик бийликтери жалаң кара күчкө таянып, өзгөргөн кырдаалга ар тараптуу баа бербей жаткандыгын белгилешүүдө. Ички иштер министринин орун басары Махмадулла Асадуллоевдин сөзү боюнча, армия кервенине кол салуунун артында оппозициянын мурдагы кол башчысы Мирзахожо Ахмадов турат.
Мирзахожо Ахмадов ботакалуусу белги
белги деп чакырып жүрүшкөн Мирзахожо Ахмадов мурда мамлекет башчысы тарабынан кечирим алган. Ошондо ал Таджикистанда тынчтыкка жана туруктуулукка эч качан коркунуч келтирбейм деп убада берген. Бирок биздин чукул тергөө жана издөө операциясы көрсөткөндөй 25 тажик аскерлерин өлтүргөн топко Ахмадов өзү жетекчилик кылган деп билдирди Таджикистандын ички иштер министринин орун басары. Азаттыктын тажик кызматына ылайык бул айыптоого берген жообунда Ахмадов мурдагы оппозиция согушкерлерин кысымга алуу менен өкмөт аларды бийликке кастарын тиккен күчтөрдүн кучагына түртүп жаткандыгын билдирди. Сырт баяндамачылардын арасында да ушуга үндөш пикирлер бар. Көз карандысыз серепчи Борбор Азия боюнча Адис Кристофер Лангтондун ушул аптада Рейтерс агенттигине билдиришинче, президент Рахмондун совет өкүлгүдөгү кара күчкө салмай саясаты улам өөрчүп бараткан диний экстремизмдин нагыз себептери менен күрөштү экинчи планга калтырууда. Экстремизмдин уругу 90-жу жылдардагы согуштан кийин өсүп жетилген жумушсуз жаштардын арасында себилген. Алар ата энелеринин кандайча куугунтукталгандыгын көрүп бой жетишти. Эми аларды Таджикистан менен Ооганстандагы козголоңчулар куштарландырып жатат, дейт ал. Исламчыл козголоңдун жайылышы менен күрөштө Таджикистан биринчи кезекте Орусия, АКШ, Британия өңдөнгөн Борбор Азия аймагында геосаясий кызыкчылыгы бар өлкөлөрдүн жардамына муктаж. Бирок Кыргызстандагы июнь коогасында жардамга келбеген Орусия Таджикистанга дере үзүлүп түшүп, кол созо койбойт болуш керек. Москвалык саясат таануучу Орхан Жемалдын пикиринде ансыз да Ооганстанда тариптер менен согушуу мына 10 жылга аяк басып бараткан АКШ менен анын союздаштары дере аймакта дагы бир өлкөнүн чукул исламдашуусуна өтө кабатыр болушат. Жемалдын ишенеминде учурда Борбор Азияга каршы коркунуч буга чейин Ооганстандын аймагында аракетте болгон Өзбекстандын исламдык кыймылынан келет. Террордук Аль-Каида тобу менен алакалаш бул кыймыл былтыр августта Пакистан Ооганстан чек арасына жакын жерде америкалык пилотсуз учактын чабуулунда каза тапкан Тахир Юлдашевдин ордуна Усман Адил деген башчылыкка келгенин кабарлаган. Эл аралык кризистик топтун Борбор Азия боюнча баш өкүлү Пол Куин Жачтын пикиринде бул уюм негизги аракеттерин Борбор Азияга багыттаарын жарыялай элек. Ошондуктан тажиктер менен кыргыздар азырынча тынч укта беришсе болот. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Борбор Азия апта ичинде программасын улантабыз. Апта башында 130 ашык өлкөнүн мамлекет жана өкмөт башчылары, анын ичинде Кыргызстандын президенти Роза Отунбаева Бириккен Улуттарда ашкере жакырчылыкты 2015 жылга чейин жоюу тууралуу пландарын кандайча аткарып жатышкандыгы тууралуу отчет беришти. Миң жылдыктын өнүктүрүү максаттары деп аталган планды ишке ашырууга дүйнөлүк экономикалык кризис бөгөт болуп жаткандыгын белгилеген буунун баш катчысы донор өлкөлөрдөн дагы миллиарддаган доллар жардам керектигин айтты. Роза Отунбаева 23-үндө сүйлөп, бул максаттарды Кыргызстан ар тараптуу колдой тургандыгын бышыктады. Анын алдыңкы күнү Өзбекстандын президенти Ислам Каримов Кыргызстандагы июндагы кооуга өңдөнгөн жаңжалдар жакырчылык менен күрөшкө чоң кедергисин тийгизип жаткандыгын белгилеп, ал кооганы көз карандысыз иликтөөгө чакырды.
Цель этой акции заключалась не только в создании хаоса.
Бул акциянын максаты өлкөдө тополоңтос салып, башкарууга болбой турган кырдаал түзүү гана болгон эмес. Үчүнчү күчтөр эң ириде бул канкор кыргынга Өзбекстанды да тартып, улутаралык тирешти акыр аягында эки коңшу өлкөнүн Өзбекстан менен Кыргызстандын өз ара тирешине айландырууну максат кылышкан.
Двух соседних государств Кыргызстана и Өзбекстана.
Сиздер азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Казакстандын Караганды облусундагы Долинка шаарчасында дүйшөмбү күнү түрмөдө жаткан 8 киши кардыларын бычак менен тилип салышты. Турокулдоров баяндайт.
Долинкадагы түрмөдө ушундай окуя болгонун биздин радиого жаза аткаруу жана түзөтүү комитетинин Караганды облусундагы бөлүмүнүн маалымат катчысы Наталья Горина кабарлады.
6:50
таңкы саат 6:50 АК-159-7 жаза өтөө колониясында жаткан 8 адам өз денелерине зыян келтирип карындарын тилип салышкан. Алардын баарына медициналык көмөк көрсөтүлдү. Азыр абалы бир калыпта. Мен бир аз мурдараак дарыгерлер менен сүйлөштүм. Коркутуп турган эч нерсе жок.
Деди Горина. Расмий бийликтин кабарына караганда, бул 8 киши түрмөдөгү шартка туура келбеген бир топ талаптарды коюшкан. Маселен, түрмөнүн ичинде ээнин эркин жүрүүнү, тууган туушкандарынан келчү тамак аш, башка буюм тайымдарга чек койбоону, анан түрмөдө жөнөкөй эле жарандык кийим кийүүгө уруксат берүүнү талап кылышты. Бирок Горина камактагылар айткан түрмөдөгү уртокмок, кыйноолор жөнүндө сүйлөөдөн баш тартты. Окуяны азыр иликтеп атышканын билдирди.
Төрөкулдоровдун баяндамасы болду. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Сиздер азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмө күн угуп жатасыздар.
Кошсун барлык келебе, кан тарасын денеге.
Кара жорға болмаса, тойдың сәні келеме. Кара жорға ойнайдар.
Кара жорға болбосо бидин көркү чыгабы, кара жорға болбосо тойдун көркү чыгабы. Кара жорға деген ырдагы мына ушул саптардан казактардын ушул аталышта бийи болгондугунан кабар алабыз. Бүгүн казактарда бий болгон эмес, эркектер эч качан бийлеген эмес деген өңдөнгөн кызуу талкуу жүрүп жатат. Бирок казактын өздүк бүбү бакшылардын